نعم شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Mimi kwa nungu fanuzi katika maneno ya Sheikh Islam alipokuwa anaelezea jambo hili la ijtihadi, aligusia kwamba lakini la yajuzu tibahu fi dhalika, kama atakuwa mujtahidi amekosea. Wakati alipokuwa anaelezea yule mujtahidi ambaye amekosea, akasema lakini la yajuzu tibahu fi dhalika, yani haifai kumfuata katika hilo kosa ambalo amekosea. Sasa maelezo pia ambayo Islam amegusia kipengele cha hudud, kwamba naye atalipwa, anaweza akalipwa kwa sababu ya hudud. Sasa hapa ndo
maadhur.
Sasa kwa mujibu wa maneno yake alielezea kwamba sio hajagusia kipengele cha maadhuru, sio kwamba kadi usabu ala tawili au taklidi.
Hapa lazima mjitahidi kadi usabu ala,
yani alipokuwa na usia huyo mjitahidi ameelezea kwamba anaweza akalipwa kwa ile tawili yake, na pia alikusia hali hajataji kipengele cha maudhuru, bali pia ameelezea kwamba
kwa sababu ya husni alqasd.
Sasa hapa ndio nilichokuwa nataka ufafanuzi kwamba huyu mukallidi analipwa vipi aliyakuwa yeye sio mujtahidi, au anapewa
kwa sababu ya husni alqasd. Kwa hiyo mazuri,
maksudi mazuri ndio anaopelekea alipwa.
Sasa hakuwa akijua na yeye ni mukallid, hajui kuhakiki mambo. Maana wachuoni mujtahidi ametoa hukumu katika jambo fulani. Kwa mfano, wewe ukamuuliza shekhe, ukaamini kwamba huyu ni shekhe ana ilmu mujtahidi, ukataka fatwa katika masala fulani, kumbe akakosea. Kwanza ni wajibu juu yako kuchukua kauli yake, msiwaje
wajibu.
Ni wajibu kwa sababu fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Sasa atakujibu katika jambo fulani, je, yafaa uswali sunna fulani au usikufunga somo fulani? Kwambia fanya katika mambo yenye kuhimizwa, wewe ukafanya kwa mujibu wa fatwa yake, wewe mukallid unamfuata yeye. Tujar, naam, tapata ajili kwa ile husni qasd na ile amali uliyofanya, almahabba au kadha, ndio kama hivyo. Lakini baada ya kutambua kwamba hili ni jambo halifai, kupa thawabu, utapata dhambi. Na ndio pia amelizungumza ili shehe Abdullah bin Suleiman bin Mani' amelieleza katika hiwaru na al-Malik.
Basi heri, kwa sababu hapa kipengele hiki kidogo kilikuwa kidogo kama kilikuwa kimenitatiza, kwamba mtu anafanya mambo.
Lakini je, alitoa fatwa ni mjinga kama yeye? Si kuna shehe, si tarafa, si shehe wakati huko hajui chochote. Yeye mwenyewe kusoma fatwa pengine hiyo. Shehe vipi? Fahaya ina shida kabisa. Mjinga muuliza mjinga, a'ma yaqudu basira la aba lakum qad dhalla man kanat al-umyan tahdih.
Jazakallahu khairan. Mwisho labda katika upande wa maelezo haya, kama yako hivi, basi inaonekana kwamba wale wazee ambao waliyafanya, baadhi ya wazee waliofanya maulidi huko nyuma katika miji yetu ambao hawakufikiwa hujja, huenda wakalipwa, huenda wakapewa udhu katika.
Kwani wewe wapi udhu wa wazee?
Ndio nasema kwa mujibu wa maelezo anapewa udhu.
Kwani wapi udhu wewe? Umeolewa na mimi?
Kwa mujibu wa maelezo haya ndio nimeelewa kwamba wanapewa udhu.
Lakini je, kama hoja zimewafikia wakazipinga?
Sasa kwa mweko wa mji wetu hoja hazikuwafikia, kwa sababu
sikate moja kwa moja. Lakini tunazungumzia watu ambao hawakufikiwa na hoja, pigie ni shubuhati au maneno ambayo wao wanaona kwamba haya haja kuwa hoja. Hawa wanakuwa wana udhuru na amruhum ila Allah, amruhum ila Allah. Sisi hatukati kauli, bali hata katika bid'a inapozungumzwa kwamba jambo fulani ni bid'a, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar, si kama vile wanavyozungumza baadhi ya wazungumzaji wa masufi kwamba hawa watu wote wanawapeleka motoni, watu wote mashehe zao, baba zao na babu zao wote finnari, wote wote. Yale si maneno ya sawa. Sisi tunakwenda na misingi ya uadilifu wa watu, kama maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kama anavyozungumza Ibn Taymiyyah kwamba hadha ar-rajul yadullu ala anna ar-rajula munsif ghayat al-insaf. Hii kutokana na misingi hii. Huwezi kuwasambika wote wote hao motoni, wote babu yako, babu pia motoni, je mjomba kwa wote hao motoni kwa peponi, wale tuko na mimi na jamaa zangu. Ndio sasa wao wanajaribu kuwajenga watu hivi kwamba eti mashehe wote hao kutoka mwaka huu mpaka karne hizo za kibinabii Taimia wote hawa ha finnar kullu dhalalatin finnar. Wanajaribu kujenga sasa, kifikiria hata Sheikh fulani pia haiwezekani. Sasa Sheikh fulani alafu mtu angalia watu sasa, lakini lengo ni tamthili katika hili, lakini iko misingi ya sawa sawa kuhusiana na ulama mujtahidun katika masala ya ijtihadi, na kuna misingi kuhusiana awamu muslimin na muqallidin katika mambo yaliyofanya kwa ile nzuri hukusia njia na kuja ikufikia. Misingi hiyo ipo, kuna haja ya kubainishwa haya mambo kwa uzuri watu wakaelewa, na inshallah mtiriko huu utakwenda nao, alafu tutajaribu kulibainisha hilo kwa kadiri ya hali na uwezo kutokana na maelezo wanayotaja wanazuoni, ili kusibaki kwa mtu yeyote majali ya kufanya tani ndani yake. Hizo lugha hizo hatuzitaki kuzisikia. Naam,
kwa kumalizia shehe,
tumemaliza
kwa kumalizia ba, kwa mujibu wa hizi kawaidi ni kwamba mtu anakuwa ni maadhuru endapo hakufikiwa na hujja, na kwa mujibu wa mweko, kwa sababu nyinyi mmeishi katika huu mji wa Tanga kwa miaka mingi tangu mmezaliwa, na mweko wa dawa kwa ujumla wake mnaufahamu. Sasa labda kuna kauli mfasuli kuhusiana na baadhi ya mashehe kama hawa, Sheikh Muhammad Ayub, labda Sheikh Muhammad ibn Abi Bakr kama hawa. Je, kwa mweko wa mazingira waliokuwa mpaka kufa kwao, Allah warehemu, je, kuna ishara za wazi kwamba dawa iliwasimamia, kwa maana hujja zilisimama juu yao katika masuala kama haya ya maulidi na mfano wake, au nao ni katika wale ambao wanaingia katika udhuru katika hilo?
Inshallah tuweze kueleza mara nyingine jambo. Si masuala ya kukata kwamba ndio au hapana, ni masuala ya kufafanuzi, na hakuna mambo mabaya kama mtu kujibu kwa mkato katika mambo kama haya. Tukaje tufafanuzi katika kila jambo, lipi na lipi na lipi, nini maana ya hujja, vipi mara wakati gani itaambiwa kwamba hujja imesimama, wakati gani haijasimama, kwenye jambo gani. Maelezo ya wanawachuoni katika hili, na kila watu wana mazingira yao na taratibu zao. Kuna watu wengine wakifikiwa na Qur'an na Sunna tu tayari hujja kwao imesimama, sawa. Kuna mwingine hata ukimpa Qur'ani kila siku iko nayo, lakini bado hajajua kwamba kuna haramu, kuna hili, haijui Qur'an au ameifahamu makosa. Kwa hiyo nataka ifafanuzi wanachuoni katika masala ya takfiri, masala ya tafsiri, masala ya tabidie, na masala ya iqamati hujja, na namna wanachuoni wanazungumza, na masala ya takfiri ala almuayyan au tabidii almuayyan. Naam, tafadhali. Lakini huko tukijua kwamba wakati umesogea,
katika muhadhara huu, katika nukta muhimu ambayo mimi nimeelewa, kwa sababu maneno haya tunasikia miaka mingi, kwanza ni maneno ambayo yamekuja katika istitraji, sio katika asli kwanza, yani maneno fata adhim na wakadhalika, kwa sababu maneno yanasomwa sana, yani sio asli ya Ibn Taymiyyah, isipokuwa katika istitraji ndio akapiga mifano, na hii inaingia katika mifano ya kile kilichojengea katika asli. Nimeelewa hivyo, kwa maana maneno haya hayatujibiwa, hutuelewa katika kujibizana au unavyoelekeza, isipokuwa uangalie asili kwanza, ueleweshe afu uje kupiga mifano ya maneno haya. Lakini jambo la pili, Ukiyasikia maneno haya nitafsiriwa kinyume. Tumeshasikia sana. Yaani tofauti hii fatadhimu na wakadhalika tofauti kwa baadhi ya watu wanaodhania wana elimu kwa vile walivyo, lakini yani hata wewe mambo ambayo unayaona wao wanafanya kama hayako hivyo. Kwa sababu mfano katika mjadala ilifanyika kule Mombasa wakati wanasoma maneno haya wakadhalika ma yuhdithu ba'dhu an-nas imma mudhahata wakayasoma, lakini wasoma katika maneno wallahu wallahu wallahi
wallahi
qadiyata wallahi Allah atalipa thawabu katika mjadala akiyasoma wale watu upande wa bid'a ala almahabbati wajtihad la ala albid'a na hii sio bid'a na kasoma katika mjadala nilisikia akisoma hivi la ala albid'a na hii sio bid'a. Sasa inategemea ndo hayo nazungumza zikana nyi upande wa kutetea pia kuelewa haya maneno, lakini tumeshuhudia katika mjadala
yuhadifuna alkalima min ba'di ma wadhihi
كذلك
وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما لك واجب تحريف الكلمة.
طيب
والله قد يثيبهم على هذه المحبة والالتزام لا على الابتداء.
Lakini jambo la pili Sheikh, katika insafu hii inaweza ikatusumbua baadhi ya watu. Nafikiri swali hili za Abu Daudi hapa, hii insafu ya Ibn Taymiyyah naona yataka pia
insafu,
yataka insafu kwa sababu mazungumzo yanayozungumzwa kwa utaratibu huu nafikiri kipengele kina utata kwamba mtu atalipwa kwa jitihadi, sio kwa bidaa. Kwa maana atasema kule kusoma maulidi sio analipwa kwa sababu ya kusoma maulidi, isipokuwa analipwa kwa sababu yeye ni mujitahidi.
Sasa kama ni mujitahidi,
sasa hilo nafikiri pana kazi katika
nashughulizi wewe ni mujitahidi.
Sasa kama ni hivyo, hawa wanaosemwa huku kwetu kwamba watapewa udhu, nafikiri una ufafanuzi utautoa, lakini walipata kutoka kwa mujitahidi au wataingia kwenye mukallidina kwa husni kasdihim? Nafikiri ndio maana nasema insafu ya hali ya juu, kwa maana hata wale wajinga wanaweza wakapata thawabu kwa hilo, kwamba yule waliomuona kwamba ni shehe wao alipowatolea fatwa ile jambo wao wakalichukua, lakini sasa sio mujitahidi, lakini wao watabakia makusudio yao ilikuwa ni dini. Ndio maana nasema insafu ya hali ya juu katika kuwaeleza watu, wanaweza kuona watu kwamba hakumbe alhamdulillah sisi mukallidina liqasdi niyatina, kama alivyosema Sheikh Muhammad Abubakar, tukiaridhishwa kwenye maneno ya bintini tutapatikana sisi wenye makusudio mazuri. Yani nafikiri katika uelewa wa hii insafu ni maneno ya hali ya juu yamezungumza Ibn Taymiyyah, katika ufafanuzi watu katika kuelewa. Jazakallahu.
Hapa sitakuwa na ufafanuzi kwa sababu wakati ushakwenda dakika 20 za ziada zinaongezeka. Kwa hiyo insha Allah kwenye majlisi nyingine.